Pánové, ještě jednou krásné odpoledne a dovolte mi tedy přivítat hosty dnešního odpoledního bloku, kteří v průběhu této odpolední části vystoupí se svými příspěvky. Miloslav Kubišta, náměstek generálního ředitele České exportní banky, Michail Filipov, viceprezident první Česko-ruské banky, Jiří Štěrba, generální ředitel zastoupení BBH Moskva, dobrý den. David Šimek, generální ředitel zastoupení Peterka Partners Moskva. Vítám a představuji Miroslava Somola, náměstka generálního ředitele exportní garanční a pojišťovací společnosti. Vítám dámu, která sedí zde hned po mé pravici, paní Ludmilu Jánočkovou, zástupkyně ředitele odboru v Mezinárodní investiční bance. V čestných prvních řadách dále velmi srdečně vítám Petra Urbánka, zástupce ředitele odboru dvoustranných vztahů a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dobrý den. Tam Petr Urbánek. Zápětí vítám a představuji Dagmar Kuchtovou, zástupkyni generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Dobrý den. A vítám pán Jiřího Mašatu, vedoucího oddělení zemí SNS MPO a Jaroslava Nováka, specialistu Ministerstva dopravy České republiky. Dobrý den. A samozřejmě zde vítám i naše dopolední hosty. Pán velvyslanec Skolář možná dorazí, doufáme, že ano, a dále vítám ještě jednou Jana Krse, vedoucího ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Moskvě, pana Achjama Achjama Mevmedžánova, náměstka obchodního rady Ruské federace, a samozřejmě v neposlední řadě Miloše Jara, ředitele Českého centra Českého domu v Moskvě. Dámy a pánové, velmi stručně zároveň připomenu organizaci dnešního odpoledního bloku. Jako první přednese svůj příspěvek Miloslav Kubišta, následují příspěvky dalších panelistů opět v 10-minutových intervalech. Kolem 14. hodiny by měla uzavírat diskuzi Ludmila Jánočková a my plynule přecházíme do čtvrté části. Čtvrtá část diskuze bude zahájena panem Petrem Urbánkem a v zápětí bez již mého vstupu předává slovo Dagmar Kuchtové, zástupkyni generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy. A tento příspěvek paní Kuchtové také bude takový výchozí pilíř pro rozpoutání zajímavé debaty na téma Rusko obchodní partner a změny v podnikatelském, primárně českém prostředí. Tolik tedy opět velmi stručný úvod a dámy a pánové, pan Miloslav Kubišta, náměstek generálního ředitele České evropské banky, má první slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych jenom opravil České exportní banky, ne České evropské banky. Tak dalece ještě nejsme. Já se pokusím být velice stručný, to, co jsme ztratili nějaký čas při obědě, který nepovažuji za ztracený, tak o to se budu snažit být stručnější. Kdybych chtěl být úplně stručný, mohl bych říci, že souhlasím se vším, co tady bylo řečeno přede mnou, a tím bych mohl víceméně skončit. Na druhou stranu mám obdobný problém, jako měl pan doktor Havlíček, který říkal, že už vystupoval zde několikrát a nerad bych se tedy také opakoval. Proto se omezím jenom na nějaké základní věci nebo případně na některé události, které se od posledního našeho setkání udály a co je vlastně nového v podpoře vývozu. Jak jistě víte, jenom stručně, toto asi všichni znáte, víte, že vlastně 2/3 toho, co se v této republice vyrobí, tak se vyveze, a proto takový tlak na podporu vývozu i ze strany státních orgánů. Česká exportní banka je jedním ze tří pilířů státní podpory vývozu, kterou tvoří tedy Česká exportní banka, která zajišťuje financování, EGAP, který zajišťuje pojišťování kreditních rizik, a Czech Trade, který v podstatě zajišťuje nějaké informace o nových trzích pro vývozce. Tak jako tři mušketýři byli čtyři, tak i tři pilíře jsou také čtyři, protože v současné době je připravován pilíř, který je nazývaný IMU systém. Pan Novák ze České spořitelny ho dobře zná. Je to v podstatě obdobný systém financování, jako zajišťuje Česká exportní banka, tak tento systém umožňuje obdobný způsob financování, může být poskytnut i komerčními bankami. Nevím, není tady asi prostor, abych vysvětloval podstatu tohoto systému, nicméně jeho základní premisou je, že i komerční banky mohou vám poskytnout dlouhodobý úvěr za fixní sazbu, přičemž ve vztahu ke státnímu rozpočtu si tyto komerční banky vyřizují případné kolísání ceny zdrojů. Takže to je jedna nová věc, pokud vím, tak novela zákona je momentálně někde v parlamentních hlubinách a předpokládám, že v nejbližší době by měla být schválena. Takže tolik asi k tomu, jinak samozřejmě mohl bych vás tady ohromovat miliardami, které Česká exportní banka poskytla exportérům, ale myslím si, že to není základní smysl mé přednášky. Od toho jste vy? Tak to já se omlouvám, já jsem vás přehlédnul. Tak můžeme zrychlit tedy. Můžeme dále ještě na stranu 11, jestli bych vás mohl poprosit. Tady na tuto mapu tady bych chtěl upozornit na to, že Česká exportní banka skutečně financuje projekty, které jsou v rizikovějších teritoriích a struktura financování vývozu je úplně odlišná, než je struktura českého vývozu, zatímco český vývoz je téměř 90% v těch nerizikových oblastech. Česká exportní banka svoji expozici má naopak v těch kategoriích 3 a výše. Rád bych upozornil na to, že Česká exportní banka nefinancuje rizikové projekty. Česká exportní banka financuje dobré projekty, návratné projekty v rizikových oblastech. A doufám, že cítíte, jaký je mezi tím rozdíl. Můžeme prosím vás dále. Nebudu vám tady vysvětlovat a seznamovat vás s produkty České exportní banky. Předpokládám, že drtivá většina z vás je již zná nebo již je využila. Jenom bych se rád dostal na stránku číslo 16. To je tento krásný nepřehledný graf, na který jsem hrozně hrdý, protože tento graf ukazuje, jakou škálu financování Česká exportní banka zajišťuje. Je to v podstatě od dobývání trhu, prospekce trhu, když někam budete chtít na nový trh, přes různé formy financování, investic do výrobních zařízení, provozního kapitálu, exportní úvěry, různé druhy záruk, až vlastně na záruku za dobré provedení díla. Takže touto cestou vás Česká exportní banka může provést. Je to naprosto unikátní záležitost v tom, že jsem neviděl, že by některé obdobné exportní agentury takovouto šíři produktů zajišťovaly. Minule se tady někdo z obchodních komerčních bank ohradil, že oni to umí taky. Já to vůbec nespochybňuji, že Česká spořitelna neumí zajistit tyto služby. Já jsem jenom tím chtěl říct, že takovéto ucelené podobě to nikde žádná exportní agentura na světě nezajišťuje. To je smysl této velice nepřehledné, ale užitečného grafu. Tak, nebudu vás zatěžovat nějakými dosaženými výsledky České exportní banky a skočil bych rovnou k tomu, jakým způsobem my vnímáme Ruskou federaci a vlastně celé to teritorium bývalých zemí SNS, jestli můžu na stranu 23. Tak, dobře, děkuju. Toto je přehled, který jste tady již asi slyšeli o tom, jak se vyvíjí makroekonomické ukazatele Ruska. Velká diskuse neustála je o tom, jestli Rusko je standardní trh nebo není standardní trh, jestli by tam měla i státní podpora vývozu nebo jenom komerční banky. Ty diskuse se vedou už hrozně dlouho a zřejmě se ještě asi dlouho povedou. Nicméně, když se podívám na tento graf, tak můj osobní názor je, že pokud Rusko standardní zemí z hlediska těchto makroekonomických údajů ještě není, tak se k ní výrazně přibližuje. To si myslím, že ta makroekonomická čísla výrazně dokazují. Já neumím říci, jestli je standardní země z hlediska politické situace na to. Nejsem dobře ustrojen a myslím si, že to je spíš otázka pro politiky nebo politologii. Co se týče toho mikroekonomického prostředí, je fakt pravdou, že to ruské prostředí je svým způsobem specifické v řadě věcí. Už tady byly zmíněny například poměrně vysoké sazby komerčních bank v Rusku. Naše zkušenost třeba je i taková, že je menší zapojení úvěrových zdrojů do financování investic. Určitá tendence ruských společností je si tyto investice financovat z vlastních zdrojů, čímž potom se jim nedostávají zdroje na provozní financování a dostávají se do určitých problémů. Jsou tam samozřejmě různá specifika v regionech, jsou tam někdy určité problémy s prokazováním vlastnické struktury, takže ten ruský trh je z tohle pohledu specifický, nicméně myslím si, že se na něm umíme pohybovat a umíme si tam ve spolupráci s vámi vývozci ty vhodné partnery nalézt. Jestli můžeme dále. Tohle to jsou taky asi známá čísla. Vývoz do Ruské federace sice meziročně výrazně stoupnul, ale pokud mě moje paměť neklame, tak si myslím, že nečiní ani celé 3% z celkového objemu vývozu české. 4, dám. Tak, dobře, děkuju za upřesnění. Takže z tohoto pohledu je tady určitě velký potenciál a my, když půjdeme na další tabulku, na straně 29 jako Česká exportní banka jsme z těch 92 miliard vývozu do Ruska profinancovali téměř 7%. Takže tady si myslíme, že určitá podpora z naší strany je poměrně výrazná a myslím si, že můžeme být vděční za to, že máme vývozce, kteří umějí do Ruské federace své výrobky umístit a konec konců někdo ten zemní plyn a tu ropu a ty naše dovozní potřeby musí umět pokrýt. Tak, poslední věc, kterou bych rád chtěl zdůraznit na straně 26. Tím, že ruský bankovní sektor je poměrně stabilní, máme s ním dobré zkušenosti, dobrou spolupráci, takže pokud jsou připraveny projekty k profinancování, vývozní projekty k profinancování a do těchto transakcí vstoupí banky, se kterými my máme vztah cirka máme podepsané smlouvy o spolupráci s cirka 20 bankami, se 4-5 máme podepsané rámcové úvěrové smlouvy. Pokud tyto transakce budete zajišťovat s těmito bankami, tak celý proces se výrazně urychlí. Tak a poslední dvě poznámky bych chtěl říct v tomto směru. Někde jsem už zaslechl, že Česká exportní banka omezuje podporu vývozu do Ruska, protože její podíl je téměř 50% a již nemá další zájem projekty do Ruské federace financovat. Já bych toto, pokud se i tato informace k vám donesla, tak bych ji tady hrozně rád rezolutně vyvrátil, protože tak tomu není. My v souladu s proexportní strategií vlády České republiky vnímáme Rusko jako prioritní, preferenční teritorium. To, co je naším cílem, je pokusit se, a je to i doporučení regulatorních orgánů, protože ta expozice vůči Rusku je opravdu u nás vysoká, relativně snížit podíl Ruska na našem portfoliu. Jinými slovy, když to přeložím do češtiny, my předpokládáme, že daleko rychleji porostou naše aktivity v ostatních zemích, hlavně mimo Evropskou unii, ale v žádném případě nepředpokládáme, že bychom absolutně omezovali podporu vývozu do Ruské federace. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je, již jsem také několikrát zaslechl, vždyť vy jste dražší, než jsou komerční banky. Musím říct, že i toto je možné, a pokud máte nabídku financování levnější z komerčních bank, tak já k tomu mohu jenom blahopřát a není jediný důvod, proč byste si tuto nabídku nevyužili. Nicméně musím říct, že Česká exportní banka je vázána některými mezinárodními ujednáními, které jsme se jako členové OECD zavázali, a prostě v některých případech nemůžeme tu úrokovou sazbu snížit pod sazbu vyhlašovanou sekretariátem OECD. To bylo porušení mezinárodních podmínek a to my si dovolit nemůžeme. Komerční banky tuto sazbu nemusí dodržovat za předpokladu, že nejsou pojištěni u EGAPu, tak můžou tuto sazbu mít klidně nižší, a v tom případě asi to tvrzení, že nabídnou tu sazbu nižší než my, je asi pravdivé a oprávněné. Na závěr asi musím říct, že Česká exportní banka není ani charita, ani organizace Červeného kříže, je to standardní banka, která peníze půjčuje a chce je zpátky, a ani státní podpora vývozu a státní služba není nikdy zadarmo. Co připravujeme nového? Jak jistě víte, my v Ruské federaci jako v jediné zemi zatím máme svoje vlastní zastoupení, možná jste se s naším zástupcem už v zahraničí setkali, takže můžeme pomáhat s řešením problémů přímo na místě. Jak už jsem říkal, s několika ruskými bankami máme podepsané smlouvy o úvěrových rámcích, případně o spolupráci. To si myslím, že je docela důležité pro urychlení schvalování vybraných okolních případů. A co připravujeme teď úplně nově, je, že hledáme možnosti, jak profinancovat některé obchodní případy v místní měně, to znamená v rublech. Jsou již některé požadavky od našich vývozců, že kurzové riziko v některých případech je poměrně vysoké, jeho zajištění je drahé, a proto požadují financování v místní měně navzdory tomu, že ty úrokové sazby jsou přeci jen trošku vyšší než sazby úvěru v eurech nebo v dolarech. Nicméně v těch případech, kde kdy ten dlužník má drtivou většinu příjmu v místní měně a pak má splácet v jiné měně, je pro něj poměrně výrazné měnové riziko. Takže to jsou novinky, které připravujeme. Pokud
určitě bude ještě čas se věci věnovat. Upozorňuji, máme opět časový sklos, takže určitě ještě bude čas se věci věnovat.
Já jsem jenom, bohužel chtěl se sám mluvit, protože mám nějaký další program. Pokud by měl někdo nějaký dotaz na mě, jsem připraven to zlikvidovat okamžitě.
Takže velice děkuji panu
za pozornost.
Miloslavu Kubištovi, náměstku generálního ředitele České exportní banky. Takže ještě jednou velký dík. A zároveň se omlouvám za takový ten verbální překlep, ale ono zapracovalo podvědomí a já jsem si vlastně uvědomila a říkám to stále, že díky České exportní bance mohou být i české banky velmi brzy evropské. Takže ještě jednou velký dík za váš příspěvek. A dámy a pánové, dovolím si rovnou předávat slovo panu Michailu Filipovi, viceprezidentu první Česko-ruské banky.
Vážené dámy, vážení pánové, milí naše stávající klienti a i potenciální. Již samotný název naší banky hovoří o tom, že jejím hlavním zaměřením jsou služby pro české a ruské společnosti. Za tímto účelem byla banka založena již před 16 lety a jejím hlavním cílem byla a je podpora vzájemného obchodu a investičních projektů v Ruské federaci a České republice a poskytování bankovních služeb účastníkům česko-ruských obchodních vztahů. V současné době je první česko-ruská banka dynamickou univerzální bankou nabízející širokou škálu moderních bankovních služeb pro firemní klienty, především pro střední a malé podniky a pro fyzické osoby. Několikrát tady zaznělo vystoupení, že v Rusku se mluví rusky. A posledně myslím si, že o tom se zmínil pan Jílek, ale já bych řekl, že občas není na škodu si popovídat i normálně v Rusku česky, obzvlášť když se jedná o vysvětlování nějakých složitých případů a pokud se necítíte dost silní v ruštině na to, abyste je vysvětlili. Takže jedním ze sloganů naší banky je to, že jsme banka, která vám rozumí. V současné době PČRB obsluhuje stovky českých firem, jejich poboček a zastoupení v Rusku. Obsluhujeme dceřiné společnosti českých firem a společné česko-ruské podniky. A také samozřejmě v portfoliu máme spoustu ruských obchodních partnerů, českých dodavatelů. Je to už dáno tím, že pracujeme na tom dost dlouho a v podstatě i cíleně vyhledáváme podobné klienty. Jaké vlastně bankovní služby potřebuje, nebo o které bankovní služby bude mít zájem taková česká firma exportující do Ruska? Tak zaprvé asi to, že je dobrý vědět, že váš obchodní partner je spolehlivý a v podstatě je možný s ním uzavírat obchody. A v tom případě, že váš obchodní partner nebo ruská firma, pokud otevírá účty v první česko-ruské bance, tak už při samotném otevření účtu prochází určitou právní a bezpečnostní prověrkou. Obzvlášť samozřejmě kontrolujeme společnosti, které u nás žádají o úvěr. No, asi nejdůležitější je pro exportéra to, aby kupující zaplatil všechno včas a v plné výši. V tomto směru naše úloha může být klíčovou, ať už z hlediska poskytnutí záruky za ruskou společnost, anebo v případě, že kupující potřebuje úvěr, ať už krátkodobý provozní, anebo investiční úvěr na delší dobu. V tomto směru my jednáme poměrně rychle a samozřejmě v současné době v našem portfoliu takových úvěrů zaměřených na podporu českého exportu ze všech ruských bank asi je nejvíc. Jelikož financování exportních projektů z České republiky je jedním ze strategických zaměření PČRB. Tyto projekty, tak v podstatě to vyhledávání a posuzování těchto projektů, my uskutečňujeme mnoha způsoby. Jednak vlastně je to informace a oslovení, ať už z řad stávajících klientů první česko-ruské banky, naši partnerské banky v Čechách, evropsko-ruské banky. A samozřejmě spolupracujeme i s českým velvyslanectvím v Moskvě, ruským velvyslanectvím v České republice. Spolupracujeme a rozvíjíme spolupráci s českými bankami a samozřejmě v neposlední řadě udržujeme kontakty a spolupracujeme s komorou SNS a Czech Tradem. V průběhu mnoha let jsme získali obrovské zkušenosti v oblasti financování investičních projektů s účastí českých firem. V této oblasti samozřejmě jsme jedna z bank, která má dohodu o spolupráci s Českou exportní bankou. Rádi spolupracujeme s EGAPem a také samozřejmě rozvíjíme vztahy i s dalšími významnými českými komerčními bankami. Tato spolupráce nám poskytuje možnost nabízet příznivé podmínky při financování projektu ruských investorů. My jsme financovali investice ruských společností na nákup nebo modernizaci výrobních zařízení v souvislosti s dodávkami českých výrobních linek. Velkou částí našeho úvěrového portfolia jsou například investiční projekty v oblasti energetiky, výstavby výrobních závodů, logistických komplexů anebo obchodních center. A jak už jsem zmínil, že naší partnerskou bankou v Čechách je Evropsko-ruská banka, což nám poskytuje v oblasti financování exportu další možnosti. My poskytujeme úvěry pro ruské společnosti z České republiky a financujeme český export do Ruska, včetně úvěrování českých dodavatelů na základě předexportního financování, které souvisí s nákupem potřebných dílů a materiálu, takož samozřejmě financujeme proces výroby. Samozřejmě výhodu máme i v tom, že zajištění úvěru lze sjednávat jak v České republice, tak i v Ruské federaci. A nebo to kombinovat. Co je třeba jako pro exportéra, ještě pokud kupující má dostatek peněz na zaplacení, tak asi to, aby platby prošly rychle a s co nejmenšími ztrátami. V tomto směru my poskytujeme bezkonkurenční služby z hlediska toho, že poskytujeme jako jediná banka, první česko-ruská banka, jako jediná banka v Rusku otevírá a vede účty v českých korunách, včetně i hotovostních operací. Samozřejmě Evropsko-ruská banka v Čechách pracuje v rublové oblasti. To nám umožňuje provádět platby během jednoho dne. Samozřejmě poplatky, které účtujeme ať už v Moskvě, anebo v Praze, jsou minimální. Já bych řekl, že jsou desetinásobně nižší než u ruských nebo českých bank. Například, nevím, asi nikdo vám neuskuteční platbu během jednoho dne, nezávisle od částky za 100 korun z Čech do Ruska. Samozřejmě tím, že obě banky pracují s národními měnami, tak my poskytujeme přímou konverzi z rublu do korun, jak v Moskvě, tak v Praze, a samozřejmě ty naše kurzy jsou nejlepší na trhu, ať už v Rusku, tak i v Čechách. Což samozřejmě dokáže potěšit exportéra a ušetří i náklady na dvojí konverzi. Já vám děkuji za pozornost a samozřejmě rádi vás uvítáme v první Česko-ruské bance v Moskvě anebo v Evropsko-ruské bance v Praze. A ujišťuji vás, že žádná z vašich žádostí a návštěv nezůstane bez patřičné pozornosti z naší strany. Děkuji vám.
A my rovněž děkujeme. Děkujeme Michailu Filipovi, viceprezidentu první Česko-ruské banky. Dámy a pánové, tryskáme dál a vpřed poprosím a předávám slovo panu Jiřímu Štěrbovi, generálnímu řediteli zastoupení BBH Moskva.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si připravil příspěvek s názvem Některé aspekty uzavírání obchodních smluv s ruským partnerem. To téma jsem si nezvolil náhodně, vychází z praxe a z naší zkušenosti z případy, kdy se na nás obrací čeští podnikatelé, velmi často už v určité fázi obchodního případu, kdy se blíží soudní spor, případně je potřeba vymáhat určitou pohledávku, a my se setkáváme, že s tím, že občas ve smlouvách chybí i poměrně základní otázky a ustanovení, která bychom tam čekali. To znamená, některé aspekty, ty aspekty jsou konkrétně dva. Jednak je to volba práva a jednak je to určení soudu, který by rozhodoval soudní spor vyplývající z obchodního případu. Ještě předtím, než se dostanu k tomu tématu, něco o kanceláři BBH. BBH je jednou z předních českých advokátních kanceláří. V Praze působí v kanceláři v přibližně 50 advokátů a koncipientů. Moskevskou kancelář jsme otevřeli v roce 2006 a v současné době má pobočka v Moskvě 17 právníků, za stále účasti 3 českých právníků, včetně 2 partnerů kanceláře. Kancelář, co do lokality, se nachází velmi blízko Českého slovenského domu ambasády, to znamená, myslím, že pro klienty je to velmi, velmi pozitivní. Co děláme? Zabýváme se jak komplexním právním poradenstvím při významných transakcích, které jsou, řekl bych, významné i z hlediska ruského trhu jako takového. Za poslední rok bych zmínil například akvizici největšího výrobce elektroniky v Rusku, společnosti Eldorado. Případně bych zmínil vyjednání a přípravu nájemní dokumentace s ruskými telekomunikacemi z Rostelkom na téměř 100 000 metrů čtverečních, případně akvizici logistického parku nedaleko Moskvy. Velmi velkého. A mimo tuhle práci ovšem zastupujeme malé a střední podnikatele v běžné právní agendě. Zakládáme společnosti pro české podnikatele, vymáháme pohledávky pro české podnikatele, děláme pro ně každodenní právní agendu. To znamená, nebojte se obrátit na BBH. Občas se setkáváme s tím, že BBH zastupuje jenom velké klienty a pro malé drahá. Není to tak. Když se dostanu k tématu volba práva, rozhodně doporučuji v praxi věnovat této otázce náležitou pozornost, protože zvolit si právo, jakým se budou řídit právní vztahy, je opravdu velmi důležité a význam toho se zpravidla ukáže tehdy, kdy se ten obchodní případ dostává do nějaké kritické fáze. A zvolit je zpravidla možné si jak právo české, tak ruské, tak právo třetího státu. Pokud je o právní rámec pro Českou republiku, zvolit si právo vyplývá z Římské úmluvy. A v tomhle není pro české právní subjekty problém zvolit si jakékoliv právo. Jsou určité zákonné výjimky a omezení. Volba práva by neměla být v rozporu s veřejným pořádkem, případně by neměly být vyloučeny určité nutně použitelné právní normy. Pokud jde o právní rámec Ruské federace, i ruský subjekt si může poměrně svobodně zvolit ruské, české nebo právo třetího státu. Ta volba může být provedena jak výslovně příslušnou doložkou, tak může být i určitým způsobem mlčky, například odkazem na konkrétní právní ustanovení určitého právního řádu, ale jakoby obecně je to možné. V Rusku je těch omezení nicméně trochu víc než v Čechách. Podobně jako v českém právním řádu není možné zvolit si právo, pokud by tím byl narušen veřejný pořádek Ruské federace. Ruské soudy mají někdy tendenci vykládat ten veřejný pořádek poměrně extenzivně. To znamená, je dobré si předem zanalyzovat, co by ten veřejný pořádek mohl případně v té konkrétní smlouvě narušit. Ruský právní řád také neumožňuje zvolit si právo, pokud by neexistovalo mezi zvoleným právem a tím právním vztahem žádné spojení. To znamená, zvolit si úplně právo třetího státu, pokud by tam nebyl ani žádný aspekt nebo prvek, by mohlo být také problematické. Právní řád Ruské federace se také aplikuje nutně v určitých konkrétních případech, zejména pokud se týká ten právní vztah nemovitostí, přírodních zdrojů nebo korporátního práva. Pokud si právo neurčíte, dostanete se do situace, kdy právní řád bude zvolen prostřednictvím hraničních určovatelů podle kolizních norem. V ruském i v českém právním řádu jsou ty určovatelé velmi podobné, to znamená pravděpodobně se dostanete k jednomu právnímu řádu. Nicméně, pokud ten soud, který bude rozhodovat o kauze, bude v Rusku, pravděpodobně bude mít tendenci aplikovat ruské právo. Tím se dostávám vlastně k druhému okruhu, který doporučuji vaší pozornosti, je mimo volbu práva zvolit si také soud, který bude o dané případu rozhodovat v případě sporu. Je možné si sjednat jak jurisdikci obecních státních soudů, tak rozhodčích soudů, jak českých, tak ruských. To znamená, ta svoboda je poměrně velká. Je nicméně potřeba vzít při té volbě v úvahu, kde se bude dané rozhodnutí vykonávat. To znamená, může se stát, že pokud bude rozhodnutí vykonávat ruský soud, bude mít poměrně velkou tendenci nepřiznávat a stěžovat vykonatelnost rozhodnutí v Čechách. Pokud si soud neurčíte, aplikují se určitá obecná pravidla. Obecně platí, že se žaluje u soudu žalovaného, který je obecným soudem, to znamená tam, kde má žalovaný sídlo. Praktická, co je potřeba vědět, a v praxi se je velmi, velmi vhodné. Ruské právnické osoby nemají obecný soud v Čechách, nicméně je možné soudit ruské právnické osoby v Čechách, pokud zde mají majetek. Ten majetek může být jak movitý, nemovitý, tak se za majetek považuje i účast na českých právnických osobách. To znamená, může zažalovat ruskou společnost, pokud tady má například dceřinou společnost. Pokud si soud neurčíte a bude rozhodovat o kauze ruský soud, můžete narazit na určité problémy. Ruské soudy mají tendenci nepřiznávat práva, která byť jsou možná existují na základě zvoleného právního řádu, například českého. Pokud ruský právní řád ty práva nezná nebo je neuznává. Typicky se jedná například o bezúplatné převody mezi právnickými osobami, darování a tak podobně. S tím může být problém při rozhodování ruských soudů. Pokud je o vykonatelnost rozhodnutí českých soudů na území Ruské federace a obráceně, obecně s tím není problém. Pokud je o rozhodnutí obecných soudů, tak existuje smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o právní pomoci o vzájemném uznávání rozhodnutí státních soudů. Podobně oba státy jsou členy New Yorkské konvence o uznávání rozhodčích nálezů. To znamená, s vykonatelností rozhodnutí toho nebo kterého státu teoreticky není problém, nicméně opět v Rusku se lze setkat s určitými problémy při uznávání rozhodčí nálezů. To je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Ta problematika je poměrně komplexní a složitá, v každém konkrétním případě jiná. To znamená, já jsem se pokusil jenom vám naznačit, že je potřeba při uzavírání smluv a při nastavování právního stavu dobře myslet i na takové základní věci, jako je, kterým právem se bude ten vztah řídit, případně který soud bude o případném sporu rozhodovat. Děkuji vám za pozornost.
Takže rovněž velice děkujeme za velmi cenné informace Jiřímu Štěrbovi, generálnímu řediteli zastoupení BBH Moskva. Dámy a pánové, nyní má slovo David Šimek, generální ředitel zastoupení Petrka Partners Moskva.
Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Viděl jsem tu řadu našich klientů i známých tváří, které jsem měl možnost potkat při nejrůznějších příležitostech. Pro ty, kteří nás neznají, bych představil naší kancelář Petrka Partners, což je česká advokátní kancelář. Já sám působím 3 roky, už to budou 3 roky v Moskvě, jako ředitel naší ruské pobočky, která poskytuje českým klientům, českým firmám, což je přirozená pro nás klientela, právní služby v ruském právu. Jsme kanceláří stejně jako PČRB, která vám rozumí. A kromě toho se můžete setkat s mojimi kolegy v Ukrajině, Slovensku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku. A bude se otvírat naše nová prozatím poslední kancelář v Běrovsku. Tak v tomto smyslu jsme jedinou českou, ryze českou regionální právní kanceláří, která vám může všude garantovat stejný standard služeb. A všude jsou čeští právníci, čeští advokáti, kteří pracují s místním právním týmem a mohou právě obsloužit ty vaše přeshraniční případy, exportní financování a související otázky. Já bych vám chtěl nabídnout v rámci času a prostoru, který mi byl tady vyměřen, krátký exkurs k tématu právní formy vstupu českých firm na ruský trh a uvést pár poznámek k právnímu prostředí v Rusku a potvrdit určitý optimistický výhled. Přeci jenom ta etapa 90. let a obav z vývoje Ruska a tak dále je překonaná a všichni s Ruskem podnikáte, máte tam partnery, takže víte, že je to těžké teritorium, ale v rámci našeho civilizačního prostoru. Můžeme pustit první slide? Pár poznámek k právnímu prostředí v Rusku. Rusko je samozřejmě, je to dáno jeho teritoriem, jako největší stát světa. Je to poměrně složitá federace, která se skládá z řady oblastí, republik, měst federálního významu, takže i ta struktura práva je jak vertikální, horizontální, poměrně složitá. Jsou zde ústavní zákony, běžné zákony, zákony federální, zákony místní. Mezi nimi jsou ne vždy jednoduché vztahy a interakce. Musíte brát v úvahu obě ty sféry, musíte si rozmyslet, jestli vaše oblast podnikání spadá do té či oné kategorie, abyste nebyli překvapeni nějakou místní normou, oblastním zákonem, legislativou nebo místními vyhláškami. Přesto, jak je to obrovské území a složitá federace, tak je to na druhou stranu poměrně centralizovaný stát, takže na té federální úrovni se řeší většina těch zásadních otázek. Jsou ze federální ministerstva různé federální služby s tématickou kompetencí, federální migrační služba, antimonopolní služba, rozpatent a další federální agentury, jako je třeba ta federální agentura pro technickou regulaci metronomii, která právě se zabývá certifikacemi, které jsou jednou z těch administrativních překážek exportu. Soudní systém. Už zde bylo naznačeno, že soudní řízení, přestože mám samozřejmě daleko k ideálu, tak je kvalitativně v poslední době, pokud se nedotýká nějakých citlivých politických kauz nebo strategických odvětví, poměrně standardní a profesionální státní službou, řekněme. V porovnání s českými soudy je to proces poměrně rychlý. To znamená, standardní doba řízení na prvním stupni jsou 3 měsíce a v odvolacím řízení to též, takže do půl roku můžete mít rozsudek pravomocný a vykonatelný, což je v Česku někdy zbožné přání. Soustava soudu je čtyřstupňová. Je to systém, který se skládá z dvou částí. Jsou to arbitrážní soudy, které řeší obchodní případy, případy správního soudnictví a insolvenční, a potom případy, a potom soudnictví oddělené, soudy obší jurisdikci, které řeší vztahy, kde vystupuje občan, fyzická osoba, pracovní spory a podobné. Můžeme dál. Základ bilaterálních vztahů, ten právní základ je dán mezinárodním právem, které má v Rusku z ústavy prioritu před vnitrostátní legislativou. V těch česko-ruských vztazích tradičně je ten základ kompletní a je dán těmito třemi dvoustrannými úmluvami, smlouvou o právní pomoci a právních vztazích, která mimo jiné zaručuje, že v Rusku vám uznávají veřejné listiny z Česka, notářské listiny, notářská ověření. Dále je to dohoda o ochraně investic, která v případě, že by došlo k zmaření vaší investice, vám dává možnosti a i procesní, kam se obracet v těchto sporech s Ruskou federací a domácí náhrady. A dále je to dohoda o zamezení dvojího zdanění, která je poměrně významná pro vás a pro vaše účetní a daňaře. Vyplývá z ní například 10% srážková daň na dividendy z ruských společností, což je v porovnání s klasickou úpravou ruskou výhodnější sazba. Definuje se zde stála provozovna v tom daňovém smyslu. A další důležité momenty, které samozřejmě zase jsou prioritní vůči ruskému daňovému právu, takže jak si jich se můžete domáhat v Rusku a máte na to plné právo a úřady místní to musí respektovat. Pojedeme dál. V poslední době prezident Medvěděv a celá jeho administrativa hovoří o modernizaci Ruska, což je samozřejmě proces, který je stuha, ale má některé konkrétní podoby. Jsou zde konkrétní kroky elektronizace justice a jsou zde informační kanály a elektronické databáze, o kterých dřív nemohla být řeč. Možná s nimi pracujete, možná to pro vás bude nové. Je elektronická verze ruského obchodního rejstříku, kde si můžete najít základní parametry, základní údaje o vašem ruském obchodním partneru. Ten link je v prezentaci, kterou budete mít k dispozici na stránkách organizátorů. Co v Rusku funguje a co je jaksi až v porovnání s informacemi v České republice na mimořádné úrovni, je databáze soudních rozhodnutí v rámci těch arbitrážních neboli státních obchodních soudů. Můžete si najít v této databázi na stránkách arbitrů vyhledat konkrétní soudní řízení vašeho obchodního partnera, zdali figuruje v nějakých sporech obchodních, správních, nebo vystupuje v insolvenčním řízení, případně byl na něj podán insolvenční návrh. Stejně tak funguje v Rusku poměrně standardní insolvenční rejstřík. Dále jsou to specializované databáze antimonopolní služby, databáze dominantních subjektů, přirozených monopolů a podobně. Katastr nemovitostí nemá takovou podobu, jako je zvykem v Česku, ale alespoň můžete najít poměrně nedávno aktualizovanou a fungující katastrální mapu v elektronické podobě. Tak, teď přejdeme k tomu hlavnímu tématu, což jsou formy podnikání v Rusku, formy podnikání, neboli jak může česká firma, jakou formu zvolit k tomu, aby realizovala svoji obchodní podnikatelskou činnost v Rusku. V zásadě já nabízím tuto klasifikaci, může být vymyšlená kvalifikace jiná. V podstatě jdeme o té nejméně zavazující formy k těm vlastně založení vlastních tržních společností. Buď vstupujete na trh jako exportéři bez jakékoliv přítomnosti v Rusku, prostě na základě svého exportního kontraktu dodáváte, a o to, jak to dále bude působit na Rusku, se nestaráte. Nebo nějakým způsobem formalizujete svou přítomnost v Rusku ve formě organizační složky, to jest nezakládáte dceřinou společnost, ale chcete tam mít své stálé místo, to jsou ta vám známá představitelstva a filiály. A ta nejsilnější forma je založení samozřejmě dceřiné společnosti ve formách, na které jste standardně zvyklí z Česka, SRO, akciová společnost. Rychle projedeme ty jednotlivé formy. Ta první forma je přítomnost bez založení organizační složky. V podstatě, když příkladem může být exportní kontrakt, kdy dodáváte zařízení a vaši montéři ho uvedou do provozu během 30 dnů, nemáte žádné povinnosti, nemáte žádné oznamovací povinnosti a daňové povinnosti v Rusku. Pokud to působení na území Ruska přesáhne 30 dnů, potom se zásadně byste měli registrovat tu svoji činnost u finančního úřadu a případně vám potom začíná možnost posuzování vaší činnosti jako stále provozovny a vystavujete z riziku zdanění svých příjmů prostřednictvím této stále provozovny dostavení v Rusku. Třetí formou je založení té akreditované organizační složky v představitelstvu nebo filiálu. Jeho výhody jsou, že je transparentní vůči ruským orgánům, můžete získat určité výhody tou akreditací místní, zapojit, získat pracovní povolení, pracovní víza pro některé vaše české zaměstnance, kteří budou stále působit v Rusku. Budete mít postavení zaměstnavatele a můžete zaměstnávat v Rusku vaše lidi. Teď dál už je to forma založení dceřiné společnosti. Jejíž výhoda je v tom, že vlastně ta organizační složka, stále vaše mateřská společnost nese odpovědnost a jednání té organizační složky zavazuje vaši českou firmu. Když si založíte dceřinou společnost, tak tu odpovědnost omezíte a samozřejmě ta dceřiná společnost vystupuje sama za sebe. Jsou to klasické formy společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Akciová společnost má dva typy, uzavřená a otevřená. když pojedeme dál, tak je tam tabulka, kde jsou podrobné rozdíly mezi SRO a tou uzavřenou akciovou společností, což jsou dva nejčastější typy společností. To si potom můžete každý zvážit. Ještě na poslední slide, který se týká joint venture s ruským partnerem, tak dříve právě ta uzavřená akciová společnost byla jedinou formou možného vůbec joint venture, protože ve společnosti s ručením omezeným byla možnost, že ten partner mohl kdykoliv vystoupit. Tak toto absolutní pravidlo bylo zrušeno a SROčka se staly klasickým nebo standardním modelem pro joint venture. Můžete ten joint venture otevřít nebo založit mimo území Ruska nebo v Rusku podle toho, jak chcete strukturovat ten váš projekt. Dohody akcionářů, rozdělení hlasovacích poměrů, formulace stanov, to jsou základní momenty při řešení vašeho společného podniku s ruským partnerem. Tím bych svoje téma uzavřel. Prezentace pokračuje dál k soutěžním právu a pracovním právu, základní momenty, které odlišují ruskou legislativu od české, to si můžete v případě zájmu prostudovat sami. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit, že vás potkám v Rusku, v Moskvě, u nás v kanceláři.
Rovněž děkujeme a pozvání jistě rádi přijímáme, takže velice děkujeme Davidu Šimkovi, generálnímu řediteli zastoupení Peterka Partners Moskva. Jak tady pan generální ředitel naznačil, je to opravdu tak. Po dohodě s panelisty opravdu zveřejníme jednotlivé prezentace na webu. Tu informaci akcentuji, již není, v závěru ji určitě připomenu. Prezentace, jak říkám, po dohodě s panelisty budou na www.export.cz, dále na www.mzv.cz nebo také www.czech.cz. Dále připomínám, že z této konference, z této diskuze je pořizován také záznam. Dámy a pánové, nyní si dovolím předat slovo náměstku generálního ředitele exportní garanční a pojišťovací společnosti Miroslavu Somolovi.
Děkuji, přeji hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych vám rád v několika minutách řekl něco ohledně naší exportní pojišťovny EGAP. Myslím si, že není třeba představovat, co EGAP podrobně obecně dělá, jaké pojišťovací produkty má a podobně. Spíše uvedu na úvod jenom několik čísel, abyste měli takový ten celkový kontext pro údaje, které pak uvedu ve vztahu k našemu pojišťování do Ruska. Jestli mohu tedy prezentaci první slide, třetí stranu rovnou. Tady vidíte vývoj naší pojistné kapacity, tak jak celkově rostl biznis. Uvidíte to na dalším slajdu, tak jsme samozřejmě přizpůsobovali celkovou pojistnou kapacitu těm potřebám. Ta čísla jsou zachycena každý rok ve státním rozpočtu a je třeba ještě upřesnit, že tato kulatá čísla jsou jakousi teoretickou pojistnou kapacitou, a faktickou pojistnou kapacitou je určována ještě stavem našich fondů a rezerv, čili k tomu letošnímu číslu 250 miliard je v současné době, v těchto dnech, to se může různě měnit, ta faktická pojistná kapacita naše 234 miliard. Na dalším slajdu vidíte celkový vývoj v objemu našeho pojištění v několika posledních letech. Od roku 2005 jsme si spíš takových praktických důvodů jenom ve statistice začali rozlišovat takzvané rutinní vývozy, obchodní případy v objemu do 1 miliardy korun a ty větší rozsáhlejší obchodní případy, a vidíte, že v poslední době ty rozsáhlé nad 1 miliardu převažují. A v tom roce 2005 jsme vlastně poprvé měli jako jediný obchodní případ o malinko větší než 1 miliardu. V těch posledních letech máme obchodní případy i některé přes 10 miliard korun jako jeden obchodní případ. Na dalším slajdu už se dostávám k Rusku, k tomu hlavnímu našemu tématu. Něco už zmínil pan kolega náměstek Kubišta z Čepky. Já se jenom přidám z toho hlediska naší pojišťovny. Rusko je dlouhodobě nejvýznamnějším teritoriem, které v našem pojistném portfoliu máme. Z hlediska teritoriálního rizika je v současné době už nějakou dobu Rusko ve třetí kategorii té stupnice OECD, kterou se řídíme, což znamená už velmi solidní nebo solidně nízké, bych řekl, teritoriální riziko, a můžeme říci, že i situaci vidíme poměrně stabilní pro nejbližší budoucnost. Na dalších slajdech pak uvidíte na některých číslech, že se ale ten vývoj našeho pojišťování do Ruska v letech měnil, stoupal a v poslední době zase trošičku klesá. A má to i jeden, ten vývoj posledních let, jeden takový docela zajímavý faktor. České firmy se před několika lety nedávnou dobou dostávaly poměrně dobře do Ruska v období krize, kdy, řekněme, západoevropská konkurence se tohoto teritoria více bála a trošičku vyklízela pole, a nyní cítíme, alespoň někteří exportéři nám to říkají, že tak, jak se situace v Rusku stabilizovala, tak se zase ta silnější konkurence ze západní Evropy do Ruska vrací a situace je pro naše exportéry trošičku složitější. Na dalším slajdu je potom tabulka, kde jsem se snažil dát dohromady nějaké srovnání. Možná také si ji podrobněji prohlédnete, až budete mít prezentaci u sebe. Jenom chci říci, že ty první dva řádky srovnávají celkový objem našeho pojištění a druhý řádek objem našeho pojištění do Ruska. A třetí řádek potom procentně, takže vidíte, že v tom roce 2005 byl podíl našeho pojištění do Ruska na celkovém pojištění poměrně malinký, 8%, a v těch dalších letech výrazně stoupal. Vrchol jsme měli v roce 2008, kdy naše pojištění do Ruska bylo téměř 50% celkového pojištění. A tady pan Kubišta už to také zmínil, už se ozývaly hlasy, zda jak si to není opravdu příliš takováto jednostranná teritoriální orientace. V dalších letech vidíte pokles a musím tak nějak potvrdit to, co říkal i pan Kubišta, že ten pokles podílu Ruska na našem portfoliu není dán tím, že bychom nějakým způsobem ten biznis do Ruska omezovali, ale tím, že v posledních letech jsme pojišťovali velké projekty do jiných zemí, především jaderná elektrárna na Slovensko a velké energetické celky do Turecka, takže přirozenou cestou, jak si se ten podíl Ruska, a pak uvidíme na dalších grafech podrobnosti, trošičku snížil. Stejně tak se měnil podíl pojištění do Ruska na té celkové pojistné angažovanosti i podíl našeho pojištění do Ruska na celkovém vývozu do Ruska. A vidíte v roce 2009 až téměř neuvěřitelnou skutečnost nebo čísla, že vlastně téměř celý vývoz do Ruska v roce 2009 byl pojištěn EGAPem. Byly to ty obrovské projekty. Na dalším slajdu jenom srovnám s letošním obdobím prvních 4 měsíců. Zatím si EGAP vede poměrně úspěšně, a to zase díky pojištění do Ruska. Máme už v podstatě 31 miliard objem pojištěný a z toho téměř 14 miliard jsou projekty do Ruska. To je podíl asi 45% skoro. Na dalších slajdech uvidíte, že největší podíl je ten náš tradiční nebo nejsilnější pojistný produkt, to znamená pojišťování exportních odběratelských úvěrů, který se podílí prakticky 99% v tom letošním roce. Stejně tak, pokud jde o celkovou naši angažovanost, kterou za letošní rok máme do skoro konce dubna 195 miliard, tak na Rusko je ta angažovanost 69%. Na dalších dvou slajdech je právě, jenom abyste měli konkrétnější představu, celková naše pojistná angažovanost a pozice Ruska v roce 2010 na 8. slajdu, kde vidíte těch 35% podíl Ruska, a na 9. slajdu potom tatáž situace za rok 2011, kdy se ten podíl Ruska malinko snížil na skoro 34%. Na slajdu 10. je struktura pojistných produktů do Ruska. Jak už jsem zmínil, vidíte, že ten největší podíl, v podstatě 70%, představuje 17 pojistných smluv v loňském roce na pojištění exportních odběratelských úvěrů a čtvrtinový podíl pojištění investic, dva obchodní případy. Když se podíváme na letošní graf, tak ten obrázek je velmi jednoduchý. Prakticky 99% toho je jenom ten exportní úvěr. Nebudu tady uvádět, možná jenom proklikněte 12. a 13. obrázek, kde jsem uvedl pár příkladů velkých exportních projektů, které jsme v poslední době podpořili. Zmíním jenom tedy sektor energetiky, sklářství, cihelná závod na výrobu měděných drátů a obrovské průmyslové komplexy, které byly modernizovány dodávkami českých firem a podobně. Významnou roli v poslední době hrály také developerské projekty. Stejně tak máme na stole v současné době či do rozpracované poměrně obrovské obchodní případy, jak v oblasti strojírenství, tak v oblasti dopravní infrastruktury. Určitě jste slyšeli o tom velikém projektu železnice na Sibiři, ale i celou řadu dalších závodů. Zmíním jenom kratice jednu specifickou věc a novinku. V Rusku v loňském roce vznikla také finanční instituce velmi podobná EGAPu, XCR, a EGAP byl jedním z mála významných asociací, nebo těch Export Credit Agencies, jak říkáme, které byly přizvány do konzultací při vytváření ruské XCR vedle těch silných COFAS, Hermes a Saches Itálie. Takže to pro nás bylo i svým způsobem určité jaksi vyznamenání a v současné době už pracujeme také na přípravě vzájemné smlouvy s XCRem, i když oni ještě v letošním roce budou dotvářet. A stručný závěr, jenom čili my považujeme pojišťování do Ruska za velmi standardní biznis, solidní finanční operace, které výrazně podporují český export. Máme samozřejmě také pojistné události na Rusko. V jednotlivých sektorech sektor skláren je trošičku problematičtější jako sektor jako takový v současné době. Co je zajímavé, že nás řešení těchto problémů vede do nových oblastí činnosti EGAP. Řešíme, jak restrukturalizovat firmy, které jsou v potížích, kam jsme pojistili úvěr. Řešíme otázky zapojení krizového managementu a tak dále. A co bych možná zdůraznil jako jednu z příčin, širší příčinu těch některých potíží, je nízká kapitálová vybavenost těch projektů. A to je vždycky někdy taková trošičku přetahovaná při těch jednáních, kdy samozřejmě dovozce chce vkládat co nejméně vlastního kapitálu do projektu. My se snažíme jaksi dosáhnout alespoň jakýchsi takových minimálních rozumných hranic. A někdy český exportér je tak nějak mezi a dívá se na to, že už bychom neměli toho klienta tolik trápit našimi požadavky, jenom aby se jaksi projekt uzavřel, zrealizoval a podobně. Takže to je problém, který dost často v Rusku řešíme. A ta situace poslední vyvolává určitý zvýšený tlak na tom, abychom jaksi pojišťovali projekty spíše s těmi silnějšími subjekty. Vede nás to také k tomu, abychom se ještě více starali o průběh těch obchodních případů, než dříve. Zpřesňujeme naše pojistné podmínky a podobně. Takže to bude asi všechno. Děkuji.
Rovněž děkuji pro tuto chvíli. Ano, všechno, ale určitě se k věci ještě vrátíme. Děkuji.
Miroslavu Somolovi, náměstku generálního ředitele EGAPu. A dámy a pánové, zdánlivě závěrečné, v žádném případě nebude závěrečné, ale zdánlivě závěrečné slovo, které uzavře tu třetí část odborný informační panel, má dáma. A sice Ludmila Jánočková, zástupkyně ředitele odboru v Mezinárodní investiční bance.
Dámy a pánové, banka, kterou tady zastupuji, Mezinárodní investiční banka v Moskvě, byla zařazena do této diskuze jako poslední. Proto zůstalo velice málo času, budu se snažit být velice stručná a nezvolila jsem ani formu PowerPointu. Zdůvodním, proč poslední. Já jsem totiž nastoupila do banky 1. února tohoto roku do funkce zástupce ředitele úvěrového odboru, přesně odboru úvěrových a investičních operací a služeb a zároveň také jako vedoucí oddělení kreditních operací, čili hlavní front office naší banky a mým hlavním úkolem, jak mi řekl ředitel při nástupu prvního dne, je, abych já budu ta hlavní osoba, která bude naši banku propagovat. Takže proto jsem také zde, abych vás s naší bankou seznámila. Někteří možná tuší, hlavně asi pamětníci z období RVHP, že je to jedna ze dvou bank, které byly založeny právě v tomto období. Mezinárodní investiční banka byla založena konkrétně v roce 1970. Je to mezinárodní organizace, která vznikla na základě mezivládní dohody o založení Mezinárodní investiční banky a její činnost je upravena touto dohodou a stanovami. Mezivládní dohoda byla podepsána členskými zeměmi banky 10. června 1970 a byla poté zaregistrována sekretariátem OSN. Členy Mezinárodní investiční banky a zakládajícími členy Mezinárodní investiční banky se staly tehdejší země RVHP, čili Bulharsko, Česká republika, Kuba, Mongolsko, Rumunsko, tehdy Sovětský svaz, Slovenská republika, Vietnam, tehdy ještě také Německá demokratická republika, Maďarsko a Polsko. Poslední přijmenované Německá demokratická republika, Maďarsko a Polsko již v dnešní době členy této banky nejsou. Účast Kuby je také velice diskutabilní, protože prakticky je to neaktivní člen a neúčastní se činnosti banky, jen je pasivním členem. Cíle Mezinárodní investiční banky, cílem tehdejší době byl především rozvoj efektivního mechanismu podpory investičních projektů v členských zemích a v oblastech společného zájmu a její spoluúčast v kofinancování mezinárodních projektů. Vzpomenuli trošku z historie, Mezinárodní investiční banka za celou dobu své existence uvěrovala kolem 200 investičních projektů v různých zemích a poskytla úvěry v celkové částce více než 7 miliard euro. Banka se podílala na financování společné výstavby velkých plynovodů, dopravní infrastruktury, silniční, železniční dopravy a tak dále. Připomenu například plynovod Orenburg, západní hranice Sovětského svazu a tak dále. Zajímavější pro vás možná bude připomenout projekty české, které se tehdy financovaly. Konkrétně například byla provedena rekonstrukce provozu podniku Tatra, byl vybudován závod organických barev i polotovaru Sdružení východočeských chemických závodů, Syntézie v Pardubicích Semtíně, byla provedena rekonstrukce a modernizace výrobní základny Škoda v Plzni a tak dále. To ovšem bylo období existence RVHP a v současné době banka ve svém portfoliu vůbec žádné české projekty nemá. A co víc, za posledních 20 let banka vlastně, za posledních 20 let existuje plná absence českých nebo úvěrů českým subjektům. Přičemž naše Česká republika jako akcionář je vlastně druhým největším akcionářem této banky s podílem prakticky 10%. zamyslím, nebo jestli, chtěla bych vás seznámit, jaké je nyní úvěrové portfolium. 78% úvěru má Ruská federace, 16% Mongolsko, 4% Slovensko a 3% Bulharsko. A teď už asi tušíte, proč také tady jsem, protože naše banka, po té, co prošla určitým takovým obdobím krize, to byly roky 2006, 7 a 8, souvislo to samozřejmě i s krizí tady v Ruské federaci, ale i určitou snahou restrukturalizace mělo dojít ke sloučení obou bank, druhá banka z období RVHP, Mezinárodní banka hospodářské spolupráce, také existuje, nakonec bylo rozhodnuto a naše banka zůstává jako samostatná, má už vypracovanou novou strategii a součástí této strategie právě je aktivní rozvoj nové hledání, aktivizace hledání nových projektů a především přesun i na jiná teritoria a tedy samozřejmě i na Českou republiku, která je považována za velice spolehlivého partnera a z toho důvodu tedy by z tohoto důvodu byly postaveny nové úkoly před naši banku a zejména také před, konkrétně před náš obor. Naše banka si uvědomuje, má-li být aktivním partnerem, jejím klíčovým bodem v její strategii, musí být právě prezentace. My jsme za poslední dva měsíce rozpracovali podrobněji body a vůbec náš plán prezentace aktivního rozvoje vzájemných vztahů s partnery zde na území České republiky a také metody a možnosti a vytipování perspektivních projektů, ve kterých bychom se mohli účastnit jako subjekt financující. Nyní tedy k prezentaci banky. Prezentací naší banky v České republice, ale také uprostřed nebo mezi českou veřejností na území Ruské federace by se měl do budoucna zabývat především představitel České republiky a konkrétně tedy v odboru, v našem odboru úvěrových operací. V současné době už probíhají některé akce a učinili jsme již určité kroky. Prvním je samozřejmě i dnešní účast tady na této konferenci, kde bych vás chtěla seznámit jednak s naší bankou, ale protože jsme již vypracovali i první propagační materiály, kterých se můžete seznámit s základními podmínkami financování, uvěrování. Rozdám vám poté ty, kteří budou mít zájem tyto letáky. Navíc jsme vypracovali již veškeré informace a byly zpracovány podklady pro webové stránky, které budou uveřejněny na Business Info v průběhu příštích dvou týdnů. Text těchto webových stránek jsem již sebou také přivezla. Takže všechno o naší bance si budete moci naleznout také na webu Business Info. Chceme se také účastnit v nejbližší době také aktivně na specializovaných veletrzích a výstavách, na kterých budou české firmy v Rusku a také na veletrzích výstavách tady u nás. Konkrétně plánujeme účast na strojírenském veletrhu v Brně na podzim v září a po dohodě se zástupcem Czech Tradu v Rusku chceme na základě doporučení se účastnit také společně na stáncích, na veletrzích, kterých se účastní naše české firmy a nabízet naše služby. Chceme se také účastnit aktivně zasedání mezivládní komise a prezentovat svoji činnost také na půdě Českého domu mezi členy klubu českých podnikatelů, business centru, spolupracovat s Czech Tradem a tak dále. Chceme nejenom se prezentovat, ale aktivně také vztahy s potenciálními partnery rozvíjet. Při tomto rozvoji chceme nejenom dávat k dispozici informací o naší bance, ale chceme také získávat informace od našich partnerů o potenciálních projektech, a ve kterých bychom se mohli účastnit jako samostatně financující nebo společně potom financovat další projekty. Banka se rozhodla rozvíjet na území České republiky vztahy, a toto je zároveň i oslovení našich budoucích partnerů, s některými jsme už vztahy navázali, konkrétně s Českou obchodně průmyslovou komorou zemí SNS. Chceme se ucházet o její členství. Již proběhla předběžná jednání a doufáme, že v nejbližší době se staneme prostřednictvím českého zástupce jejími členy, a chtěli bychom tedy na její půdě se také prezentovat a nabízet naše služby. Jedním z našich nejperspektivnějších partnerů by měla být Česká exportní banka. V současné době rozpracováváme metodiku, nebo je rozpracovávaná a připravena metodika spolupráce s Českou exportní bankou, a v příštích dnech budeme tento návrh diskutovat, a poté, co by byl schválen, předpokládáme podepsání memoranda s Českou exportní bankou a následně potom spolupráci v budoucnu. Některé konkrétní kroky už byly učiněny. Chceme spolupracovat s Czech Tradem, s EGAPem, s mezivládní komisí, s klubem českých podnikatelů v Ruské federaci, s obchodně ekonomickým oddělením českého velvyslanectví, s business centrem Českého domu v Moskvě, s Českou bankovní asociací, s Hospodářskou komorou České republiky, s Evropsko-ruskou bankou a s pevně Česko-ruskou bankou. Přitom chceme tedy používat metody, jak už jsem řekla, stát se členy obchodně průmyslových komor, členy klubu českých podnikatelů, účastnit se zasedání mezivládní komise. A navazovat velice aktivní vztahy s výše jmenovanými. Tato spolupráce by měla jít jednak v oblasti finančně bankovního sektoru, tam jsem se již zmínila jako jeden z našich hlavních partnerů. Předpokládáme, že by měla být Česká exportní banka, první Česko-ruská a Evropsko-ruská banka, a zároveň také chceme navázat kontakty s některými ruskými a českými komerčními bankami. V oblasti zahraničního obchodu bychom se rádi účastnili na financování českého exportu do zemí členských zemí naší banky, ale především do Ruska. Jako nejperspektivnější a jaké konkrétně vidíme jako nejperspektivnější cesty pomoci našim českým podnikatelům v Rusku. Když jsem dělala pohovory do této banky, samozřejmě jsem se seznámila předtím se stavem konkrétně českého portfolia a byla jsem tázaná, v čem bych chtěla nebo v čem bych viděla přínos pro tuto banku. A vzhledem k tomu, že také znám, jaké jsou sazby komerčních bank v Rusku, což je kolem 20%, a naše banka obecně nabízí mezi 8 až 12%, což je naprosto pro české klienty nezajímavé. Řekla jsem, že hlavní tedy cestu vidím právě prosazování společných česko-ruských projektů, kdy vlastně české firmy by se staly subdodavateli a úvěr by byl poskytnut ruskému subjektu. Kromě toho však, ale protože v současných měsících probíhá dolaďování strategie naší banky, takže před odjezdem jsem ještě hovořila s některými členy vedení a bylo mi jasně řečeno, že jsme ochotní a naše banka je připravena konkrétně ve vztahu k českým podnikatelským subjektům jít i na jiné sazby, než je zvykem vůči zemím, jako je Rusko a Mongolsko, ve kterých právě ty sazby jsou hodně vysoké. Když banka uzná, že jde opravdu zajímavý projekt, do kterého třeba by mohla nějakou formou vstoupit, tak naprosto bude nabízet naprosto konkurenční sazby, jako jsou u nás. Takže já myslím, že těch forem bude dostatečné množství. Musela jsem být velice stručná, doufám, že jsem vám aspoň trošku...
Bez zesporu a strašně moc děkujeme.
Jsem chtěla splnit ten úkol, že Mezinárodní investiční banka opět je tady, opět je k dispozici českým podnikatelům a budeme velice rádi, takže... pokud vám budeme moci víc říct. Já právě budu u toho, kdy i při jednání s ruskými klienty, moje taktika a moje strategie je ta, že dáme vám kredit, ano, ale musíte si najít českého partnera, který vám dodá například zařízení.